este mes de novembro tampoco perdemos os vos costumes. E como todos os venres, abrimos o noso ocón de dentro a fora. E o facemos coa nosa convidada de finais de semana con Ana Tierra. Moi bo día, Ana.
Moi bo día, Lorena. Novamente, gracias por este espazo que xa levamos aí a frioleira de casi un ano en emisión.
Pois continuamos con ese espazo de dentro a fora que todos os venres nos achegas con distintos convidados dende hai case en dous meses e hoxe con un moi especial. Contanos.
Pois si, hoxe conto con un invitado moi especial que aceptou a nosa invitación a este mes de novembro que vamos a dedicar a non violencia. Polo seu traballo e o que lle toca vivir cada día, pareceme que é a persoa adecuada para tratar este tema que hoxe o queremos enfocar hacia a delgada liña da liberdade. E esta persoa é Arturo González, que é concelleiro aquí no Concello de Redondela, entre outras cousas de infraestructuras, patrimonio, tráfico, pero sobre todo polo que nos interesa é por seguridade cidadá e interior. Bos días, Arturo.
Bo día.
Bueno, ante todo, gracias por aceptar a nosa invitación de dentro a fora a participar deste mes de novembro que temos adicado a non violencia e que me parece que vostede pode nos aportar moitísimo neste nivel.
Pois gracias por invitarme ante todo. Bueno, sobre todo o que teño que comentaros é a miña experiencia como persoa en ese salto de ciudadán normal e corriente que entro en política e teño unha visión. Esa realidade me dá a posibilidad de ter outra visión totalmente diferente a que traía comigo no meu bagaxe particular. Entón, pois, aquí estamos, para o que precises.
Nesa liña que vostede di de ser humano que se adica á política, en este caso, a un departamento que eu sinto que tamén ten pois unha delicadeza bastante importante, que é interior e seguridade cidadá, que ademais traballa en conxunto con igualdade e con servicios sociais. Que significa isto? A seguridade cidadá interior, porque quizáis moita xente non o sepa.
Pois realmente o obxectivo principal é o cumplimento das leyes, garantir a liberdade individual e colectiva. Básicamente iso, velar polos intereses dos cidadáns no tema de seguridade, tanto viaria como judicial, un pouquiño estar aí de árbitro velando por ese cumprimento da convivencia normalizada e normal.
Aí é onde queremos meter o noso foco neste momento, é dicir, o que supón estar como mediador en conflitos moitas veces moi complexos polo emocional, polo familiar, e sobre todo hoxe en día que lamentablemente polo tema especialmente da violencia de xénero.
Sí, en todas as violencias, pero especialmente nas violencias de xénero, no fogar, na familia, neses eidos, é complicado porque, como ben decía vostede, pois os sentimentos, non solamente a razón, porque cando solamente a razón, cando son as matemáticas, 2 e 2 son 4, aquí, alá, na miña casa, na do outro, cando intervén os sentimentos, as emocións, pois o enturbian ou non deixan ter unha visión clara por parte, pois neste caso ao que temos que proteger, que é a víctima de violencia de xénero, pois enturbia e non son quen de ter unha visión clara e tomar unha decisión para protexerse por os seus intereses e para deixar de vivir unha situación que certamente non queren, pero que, bueno, pues eses sentimentos ou esas cargas emocionais, esas responsabilidades familiares, todo iso pues fai máis difícil a continuidade e a resolución deste tipo de problema.
Aquí é onde entra esa delgada liña da liberdade, é dicir, o que supón non só que existan unhas leyes, unhas normas de convivencia, sino ata que punto o feito de poder aplicalas nestes casos é algo relativamente complicado por isto, por o vínculo, pola emoción, polo sentimento, pero a veces tamén porque a propia víctima ten un sentimento de culpa e un sentimento de vergonza cara á sociedade que non lle permite de alguna maneira asumir estes protocolos que ademais están reforzados non só dende a Concellería de Interior, sino tamén tanto por Igualdade e tanto por Servicios Sociais.
Pois é así. Certamente temos recursos, ainda mellor non son todos os que deberíamos ter en riba da mesa, pero hai recursos, hai capacidades, pero despois na realidade, non sobre o papel que todo soporta, pero na realidade despois é cando aparecen eses matices, non? Esos sentimentos de culpa, esas frustracións que temos as administracións e as persoas que integramos esa administración, os servicios sociais, todo isto chega un momento que tes un sentimento de frustración, porque queres, loitas para chegar a un objetivo e por cousas que non son materiais non chegas. Colectivamente estamos fracasando, porque non tiña que haber a estas alturas do século XXI, non tiña por que haber ningún tipo de vergoña, non tiña que haber ese sentimento de culpabilidade da víctima. Tiñamos que falar todos con maior transparencia da búsqueda das solucións, non culpabilizar a víctima, todo o contrario, por eso é víctima, porque non ten culpa. Que ainda mellor non supo canalizar a súa vida adecuadamente, sí, pero é víctima. Hai alguén que está exercendo sobre ela ou sobre él, sobre os rapaces, sobre o varón, porque é violencia de xénero, non exclusivamente masculino hacia femenino. Quizás esa sea a que máis abunda estadísticamente, pero aquí o que temos que plantexarnos é a non violencia radical, a de todo tipo, e non solamente a física, a psicolóxica, a de roles tamén, porque na familia, afortunadamente en Galicia vivimos pues unha sensibilidade matriarcal diferente a outros lugares de España, pero calquera violencia, incluso o que por desgracia tamén se está a aflorar agora é dos rapaces hacia os seus pais, algo bueno, pues que non ten razón, porque ainda ademais están en unha posición físico-social de inferioridade, pero pese a eso estamos tendo problemas e problemas gordos en este eido, non? Entón, se non hai un compromiso forte, serio, firme de toda a sociedade, cando digo sociedade, tamén de cada un de nós que a compoñemos, senón, non vai para diante. É moi fácil decir que un problema, a solución está nas mans das administracións, ou decir que está nas mans da sociedade. Non hai que traer conceptos tan abstractos, hai que contribuir. Nós, cada un de nós somos parte da sociedade, cada un de nós nos oído particular, temos que tamén tirar por esa línea de loitar contra ela e de favorecer, non mirar para outro lado. Aquel caso que coñezcamos de calquera dos tipos de violencia, pois temos que poñelo en riba da mesa, temos que loitar para que eso non, inda mellor loitar, fíjate, ten o lenguaxe que non é, Brady, inda mellor non é esta a mellor expresión, contribuir á solución, non loitar, plantarlle cara, pero buscar a solución. E hasta agora, pois, desgraciadamente non estamos facendo ben, entre todos nós.
Isto que facía referencia a min interésame sobre todo o tema da infancia, é dicir, como non sei se por influencia das novas tecnoloxías, das redes sociais, de internet, ese inimigo invisible que está en todas as nosas casas, en todas as ruas, en todos os sitios onde pode haber conexión wifi, como se soe dicir, ese inimigo é o que convivimos diariamente. Claro que internet nos facilitou moitas cousas, pero ata que punto tamén soga na nosa contra, é dicir, ese inimigo que está aí e tamén está presente en cada día das nosas vidas.
Por suposto, o internet e as redes sociais é un invento extraordinario, facilitou as nosas vidas a todo o mundo, pero ten un gran inconveniente. Un gran inconveniente porque, por un lado, é un medio que propicia o non recoñecemento da persoa, non sabes quién é. E despois tamén nas leyes, o que falábamos foi un momentiño, entran en colisión as libertades individuais coas colectivas. Sempre está esa línea delgadiña de todo entre non pisar o dereito privado o individual e o colectivo. E neste caso, en Internet, es un escenario que aí se ve toda esta problemática, pero vamos, de unha maneira impresionante.
¿Y hasta qué punto se podría legislar estos contidos y hasta qué punto se podría intervir por parte de las administraciones públicas o por las leyes sin ferir o sin tocar estos derechos fundamentales? Porque lo que yo siento, sobre todo en la juventud, en la infancia, es que nosotros mismos estamos renunciando a nuestro derecho a intimidad, somos víctimas en potencia.
Nos poñemos os usuarios, sobre todo os máis novos, propician estas cousas porque, como ben dís, non hai privacidade. Parece que estamos, toda a nosa vida está exposta a que sea observada por terceiros en calquera esquina do mundo e que non coñecemos, non? Parece que se volca toda a nosa vida particular para que os nosos amigos, os nosos familiares, pues, coparticipen en esta vivencia, pero non, ao final, o mal uso das redes pues, traen estas consecuencias. Pues, a solución, non, eu non a teño, por suposto, non sei cal é o camiño, pero eu entendo que un ingrediente básico, imprescindible, é a formación, a educación, recoñecer que temos que convivir, e convivir significa respetar, ten o sinónimo de respetar ao que tes alao, que é da mesma raza humana que a ti, e tes que respetalo, non podes tratalo de outra maneira. Entón, penso que o primeiro é a educación, a sensibilización de todos nós, pero o futuro son os rapaces e as rapazas. Entón, xa nos vai quedando pouco tempo para que estemos máis concienciados en a educación e sensibilización dos problemas, dos efectos non buscados das novas tecnoloxías.
En estes aspectos, que se plantexa o Concello de Redondela? Nestes aspectos de concienciación, de sensibilización, que se plantexa para, de alguna maneira, pois poñer o seu graniño para que, na medida do posible, pois cuidemos o noso futuro, que son estes nenos e estas nenas.
Bueno, aí podría meus compañeiros de goberno falar moito máis porque son áreas que levan eles. Pois desde o medio ambiente, que ao fin e ao cabo tamén é un respeto e aprende a xente, os rapaces, a respetar súa contorna, e súa contorna tamén son os seus compañeiros. Desde Xuventude, Miguel Ballesteros desde Medio Ambiente, Julio Mougan desde Xuventude, Teresa París e María del Carmen Amoedo, pues, dende as áreas de muller e servicios sociais, pues, fan campañas de concienciacións, charlas, talleres, bueno, pues en esa línea. Graniño a graniño, sí, o Concello de Redondela, como calquera outro concello das nosas características, pues ten unha posibilidade de facer algo. Pero eu creo que temos que invocar a administracións máis fortes, máis grandes, Estado e Unión Europea, pero sin olvidar las propias redes sociais, empezar a plantar cara a estas actitudes e estos acosos á xuventude. E dende a casa, eu creo que o mellor sitio onde un se conciencia, o mellor, que na casa, que é o que ve desde o principio, é o que ve, e temos a tendencia de reproducir aquilo que vemos, aquilo que vivimos constantemente. Pois desde a casa non hai que renunciar no ámbito da familia, monoparentales ou pluriparentales, lo que sexa, na casa, ese concepto tan amplo, pois dende a casa concienciar e educar as novas xeracións a que respeten o seu veciño que ten al lado, a seu irmán, a súa irmán.
E vostede, dende esta posición, non só dende a Concellería de Seguridade Cidadá e Interior, xa como o ser humano que exerce o posto, se vostede tivera que decir así, en poucas palabras, cal é o sentimento que o move diariamente, cal sería?
O momento que me move diariamente é intentar cambiar. Eu xa teño unha idade, pero teño fillas e incluso unha neta. E non me gustaría que o mundo que eu estou a mirar continuara así. Entón, o que me move de verdad, meu paso pola política é transitorio, e intentar poner meu grano de arena de area en cambiar isto, en concienciar. Es el único aplicar a lei o pode incluso aplicar unha máquina, así de sencillo. Unha sanción a pode poñer unha máquina. Cambiar tendencias, unha máquina non a cambia. Somos os seres humanos os que cambiamos. Entón, pues eso, concienciar dende estes micrófonos, dende esta oportunidade, pues decir á población que temos que plantarlle cara e que temos que empezar a cambiar o rumbo, porque senón non vamos por bo camiño.
Pois con estas frases de Arturo González, hoxe decimos ata o próximo venres, agradecer tanto o Concello de Redondela como o Centro de Información á Muller, que nos están apoyando incondicionalmente neste mes de novembro, e é moi de agradecer, sabendo que hai axendas, que hai moito traballo, e que nos fagan un oco. Para min tengo moito valor. Moitas grazas.
No, pois eu penso que somos nós a ciudadanía, en este caso eu, os que temos que estar agradecidos, porque hai xente que se preocupa de visibilizar esta problemática, de intentar concienciar isto que estamos a facer agora. É unha parte de concienciación. Non podemos deixar ninguna ferramenta sin usar para loitar para plantarlle cara e intentar cambiar o que estamos a vivir actualmente.
Pois aquí estamos plantando cara a este mes de novembro de non violencia, para que, en lugar de ser algo diario, a violencia, que o sea todo o contrario. Moitas gracias e ata o próximo venres.